Antoine Roger Bolamba na ilobili iye pona sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Kombo ya Ekolo Congo Démocratique mpona kokamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti.
RDC ezali pays ezali respecter les droits de l'homme te. Sikoyo aboyi pour que RDC kotela makambo la droite.
Na ingumba Goma, baibo kolongo nobwa nzoto mpe minganga ba kibisi baimboka kusalela mpe komela mai malak Kivu.
Na ville de Goma mai ezalaka te, batu bakendaka nena na lak kozwa mai po bamela ba utilize yango na ndako. L'état congolais aza na obligation ya koprotéger population.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na moyi politiki ya Ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Thomas Luaka Lo Saint-Jola wuto Kinshasa akolobela biso to akobetela biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Etikali lelo mikolo ntuku mibale na nsambo kino tukuma na mapona mima mokonzi ya ikolo awa na ikolo Amerika. Nzuka nde Joe Biden mokonzi oyo azalina isika asakoli ete azungisi nsima mobembo asengila kiko sala na Almanyo mpe na Angola lokola uragan. Tomo pepe makasi mibengami Milton ezali kopusa pene na ikolo na ye. Mokambi atali mambi ima nsango na ndako ya ndako ya bokonzi to Maison Blanche Karine Jean-Pierre a Sakoli et Joe Biden alingi akamba mabongisi mpe yano na ouragan Milton na kobakisa na yano eye ezali kokoba kopesama na mbeba ya eye ouragan mosusu ebengamaki Hélène Ewuti kosala mposo moleki na sud-est ya ekolo. Nzokande bakonzi ba eta ya Floride bazali kokoba kobe tambela makasi mpo ete bavandi balongwa bisika babango na bobangi eta bobangi ete uragan Milton esala mbeba makasi soki botikali bokukufa ekebisi bakonzi. Mopepe Hélène esilaki ebebisaki biloko mingi mpe ebomaki bato mikolo zomi mileki. Pene na babundi ya kala toba ex-combatant na motango nkama mitano mpe zomi ba zongi samaki na bisika babango ya kovanda na teritwari ya Beni mpe ya Lubero na Nord Kivu na basanza Libwa. Motomolo ya isika eye ya misala ya butiki mandoki mpe bo zongi sami bo civili to PDDRCS ya Beni Omar Kavota nde apesi motango yango lobi loleki na bapandi sango. Omar Kavota asengi peli susu na amangomba ya basimba mandoki basusu bazelate kokende komitika bango moko. Pene na bato milion moko batika bisika bia bango ba vandaka mpo na bitumba na ikolo Congo Demokratiki elobi o komisere ya mambi ma makoki ma bomoto ya ONU. Volker Turk apesaki maloba mango lobi loleki na Genève na Suisse na bapanzi sango. Asakola ki ete ikolo Congo Demokratiki ezali ko bebisa ma mokolo na mokolo pe abwaki mbela ete motango mwa bato baye bazali ko kufu kufa Mobakisami, Mobakisami wuto bakonzi ba ekolo eye ba longola ki hibo telemisi ya bitumba ya liwa ya itumbu ya liwa motomolo ya maye matali makoki mabomoto na onu asala ki mobembo na ekolo Kongo Demokratiki na sanza ya minei atato laki ete akutaki liboke lisangisa ba bomati bo bitumba mpe mobulu boweleli ya bayi etuka eye ya Afrika pe ya bayi molongo ya ba kompani minene mpe botau ya leta de droit to ya bakondi ya bokondi ya mibeko nyonso wana ntango mbana mboka bazali na bwale wuto mibu mingi mpenza ya bitumba e bakisaki Voltaire Turc motomolo ya mambi mama koki mabomoto abeta kisete ete e singeli na lotomo nyonso kusuki sa bitumba na monile ya RDC baye bazali na mpasi ya bitumba mpe ya boniatami ya makoki mabomoto babango mpe ya ntomo ya molongo mpo na lisungi bazali se ko bakisama e kebisaki Voltaire Turc kolanda ONU wuto libandela ali ya sanza ya motoba ya 2023 kino suka ya sanza ya mitano ya 2024 85% ya mbeba mpe boniatami ya makoki mabomoto boye bosalami na mboka eye bozwaki esika na bituka biye bisimbami na bitumba na monyele mangomba bisimba mandoki nde bazali na mokumba ya 61% na yango lokola mpe ya bobomi basivili mpe bobebisi biloko bia bosivili lokola mapitalo pe bitelo. Balongani ya bakonzi babikolo biike bia Afrika mpe ya molongo bazali na likita liambala ya mitano ya basi bakambi to forum de femme leader eye ezali ko salema luto lobi loleki na Bujumbura na Burundi. Denise Nyakero Tshisekedi molongani ya president Félix Tshisekedi ya RDC pe azali kuna lokola mpe baninga baye zita nyangwe oligui ngbema mwasi ya mokondi ya Gabon na Tamara Vusik ya Serbie molongani ya mokondi ya Burundi mpe azali kuna basi baike baye bazali mpe na bukambi misalamike bazali kuna likitali yango lizali kotala makambo lokola makasi maye masengeli kosalama mpo na bokoli ya bana malamu kati na yango bobateli bana wuta mbotama yango elingi koloba kokomisa bango na eta civil kopi sabango lisalisi lia bokolongono ya malamu lokola kolendisa ba mama komelisa bango mabele mpe kopesa bango mangwele mpe kopesa nzela ya kokendekela si uta mibu mibale miayambo. Mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye nde afungula ki misala miye misengela ki kosuka lelo. Parquet général ya Goma et kangaki lobi makambu mokambi ya division ya transport pe voie ya communication na mokambi ya direction générale ya migration ya Minova na Sud Kivu sima na likama ya Bozindi ya Masua MV merveille de Dieu mposo moleki na lac Kivu pene na Goma bo kangami bwa bango bo salami sima na likita vice premier ministre pe ministre ya Nte Jacques Chavani a kambaki lobi na ingumba mokondi ya Nord Kivu epai a komaki kinosika nzoto ya bawei ntuku mitsato na minei nde ezwami na mai ya lac Kivu. Na Kongo Central bo tamboli ya bana ya kilasi bo betamaki masasi mpe bo panzamaki na matadi na nzela ya liyebisi lyoko ya lobi loleki na pokwa gouverneur ya etuka ya Kongo Central Grace Kwanga Maswangi Bilolo a telemelaki likama yango mpe apamelaki ezaleli ebe ba ya pulusu ba ye ba betaki masasi na bana ya kilasi na ntina ya bolongoli boutique Musala ya batangisi moto ya yambo ya ituka e asengaki ete bitumbu bipesa maana bapulusu baiba basalaki mbeba ya ndenge wana. Israel ezali kokoba na bobeti ba bombi na ngambo ya Hezbollah na sudi ya Liban. Israel esakolaki lelo ete eyesaki molayi bitumbu ya mabele sima ya kobakisa basoda mpe kobenga bavandi kokima zone kotiere na bosepeli anniversaire lobilodeki ya bobomi na Hamas na bobundisi territoire ya ekolo Israel. Ministre ya Yambo Benyamin Netanyahu alakaki kokoba bitumba kino alongola ba Hezbollah ya ekolo Liban. Ti alonga ba Hezbollah ya ekolo Liban mpe na bobundisi lingomba islamiste ya Palestine bango banso babale ba pesami maboko na ekolo Iran. Ministre ya bobateli ekolo ya Israel Yoav Galan alobaki lelo ete Hezbollah ezalaki kobanda lelo lingomba mobomi mpe mobebisi sima ya bitumba makasi ya Israel biye bikanelaki. Milton ekomi kobongwa na mopepe makasi pene na Floride. Mopepe makasi na kombo ya Milton ezalaki kotambola lobi oleki na ndenge ya kusakanate na Golf ya Mexique na nzela ya Floride na bokaneli ete ekoma mopepe makasi esakoli misala ya ekolo Amerika mpo na botali mipepe makasi to uragan NHC. Bokomi ya Milton ezali lelo lokola mopepe ya yambo e yingeli na kati ya buwela lini nzinga nzinga ya lisalisi ya federal e ememaki baye ba zindisa maki sima ya buleki na bupandi nyonso na sud-est ya États-Unis eliki bongo mposo yoko. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Kombo ya ekolo Congo Démocratique mpona kokamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti. Ministre ya Mambi Mabomoto na ngambo na ye alobi ekozala nde libaku mpona kobongisa lisusu maye matali Bomoto na ekolo Congo Démocratique. Nathalie Sekabouro.
Mapona mipuna ebonga ya kokamba Conseil de droit de l'homme ya ONU makosa le mamposo moye na Genève na Suisse. Kinshasa ezali na elikia ya kosungama na bikolo bi Afrika mpe bikolo misusu. Kolanda ministre ya ekolo Congo Démocratique ya makoki ba momoto Chantal Chambou, mapona mima ye mazali baku mpona RDC pona kobongisa makambo matali makoki ma momoto mpe kotombola lokumu ya mboka. Tolanda ye.
La RDC pourrait utiliser cette place au Conseil pour démontrer son engagement à améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire.
C'est là intérêt de la kozala membre alité Congo ekoka kobima na bokanga mpe yango ezali sembote. Kozala moko na bayi Conseil ya sécurité ya ONU ezali libaku munene ya kosala ete mongongo na yango moyo kama
grande opportunité pour faire entendre sa voix aussi.
Mangomba masusu makoki ba momoto mangope malaki siete ekozala malamu soki RDC ezui libaku liye mpo ekozala liteya na maimatali botosi ya makoki ba momoto. Tozoki malubama Elodita Muzinda moko na bayi ngomba asbel dignité humaine.
Nous parlons là des Nations Unies. Si nous sommes responsabilisés et au niveau des droits de l'homme et au niveau du Conseil de sécurité, moi je suis d'avis que cela va pousser davantage la conscience individuelle dans les mêmes collectifs des Congolais à ce que nous soyons un peuple digne. C'est là où le pays doit être aussi à même de nous représenter dans des pays. Nous devons trouver des personnes qui font et qui vont nous défendre convenablement.
Fondation Bill Clinton pour la paix et Pesi Makanisi Mosusu na Mokanda Ebimisi Mabongisi Maye Masengi et RDC et pour na mate lokola moko na bayi conseil à droit de l'homme mpona maye malobami lokola misala mia mobulu ya makasi mpe kobuka makoki ba moboto. Teo kamo kambi ya Fondation Bill Clinton pour la paix Emmanuel Koleadou.
Bi RDC ezale pays ezale respecter les droits de l'homme te. Sikoyo aboyi pour que RDC kotera makambo la droite na lobby que l'RDC ezali dita aluba respect des droits de l'homme kasi ezali kokesan ngote oui ezali ba les arrestations arbitraires ba enlèvement ba emprisonnement illégaux ba torture physique et moulin nyosuana eloki ke RDC ezali pays na respecté les droits humanités.
Ezali mbala ya liboso tete ekolo Congo démocratique et pesa nkombo na yango pour les bonga ya kokamba conseil ya makoki mamomoto ya ONU na 2017 mpe et pesa ka Natalie Kabuoro Simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na ingumba Goma bayi bokolongono bwa nzoto mpe minganga ba kibisi bayi mboka kosalela mpe komela mai malakivu pambate nzoto ya baye ba bungisaki bomoi bwa bango na bozindisami bwa masua mposo moleki ezali kinosika na mai fiston isemwami.
Sima na bozindami bwa masua na lakivu poso moleki bayi ngumba Goma bazali kokoba kosalela mai mana malakivu atako kinosika nzoto mingi ya baweyi na likama lina ezali na kati ya mai mana Feli Mushamuka azali moko na bateki mai atalisa biso ete azali kokoba kotoka mai malak mpe kotekela bayi mboka na tinete ayeba kozwa mosolo moke mpona lisungili ya libota lya ye tuyoka Feli Mushamuka awa
tunashota tusa vile ka
tuzali kutoka mai ya lake lokola na mesano sima na yango tukendaka kuteka mai mana na karti ndike oyebi bato basomba kampe balambelaka yango mpe komela ngana sengi bakonzi balandela likambolie batiki biso esengeli bapesa biso mino mtope kisi yako petula mai pamba te toyebi ete mai mazali penza mbindo makasi bayimboka bayike baye bazali nzinga nzinga na lakivu ongamu na bango balimbo la biso ete bamesana kosalela mai mana malak mpe babwaki mbela na bakonzi mpo ete bazwa mokano mosengeli na tina ya kobatela bango na bokono bokoki kobimela na bosaleli bwa mai mana mambindo. Musa Zialiro azali movandi ya ngumba Goma apesa kibiso makanisi maye
epi batu mosusu bazana fin fond ya la kivu tozo mitu na ba question pona nini gouvernement na biso bakonzi ya mboka bazo protéger population te population ezo mela mai ya la kivu parce que il faut le dire que na ville de Goma mai ezalaka te batu bakendaka ne na lac kozwa mai po ba mela ba utiliser yango na nda l'État congolais a zana obligation ya ko protéger population kotia ba kisi na maiwana ko utiliser ba service pour que population ezala réellement protégée.
Nzokande docteur Mervin Mbula a kebisi ba imbuka kosala la maimana mambindo pamba te bokolo mingi bokoki ko utila na maimana maloba ma docteur Mervin Mbula.
L'eau du lac n'est pas l'eau à utiliser à l'immédiat et cette eau n'est pas potable.
Mai maibale opes malakivu mazali penza ya kosale la te pamba te mai mana mazali ya mbindo mai mana makoki kumema bokono mingi lokola pulupulu ipa ya bana bake mpe mikolo ekoki pe kopesa kolera pe fièvre to pe tifoide na sengi bayimboka banso bayi balikambolie mpe bokono bosusu bwa ndenge na ndenge bokoki kobimela na bosaleli bwa mai mambindo ezali malamu te komela mai malak kolambela mango mpe ezali mabe.
Maboire, il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas utiliser ça au niveau de la cuisine.
Nengumba Goma, Bayimbuka, Basela mingi mai malaki vu, wuta maswa mazindaki imposo moleki, Bayimbuka bazali kokoba, kosela mai mana, mambindo kasi, bazali kosenga na mbula matari, ozomo kanu mwemo sengeli, natina kupetu la mai maye, mazali kumilama, pamba te, bokono mingi, boko kiko beta Bayimbuka, na kosela mai, mambindo, ekebisi minganga. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemami, pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika utu Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na lina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosula na moyi politiki ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Thomas Luaka Lo Saint-Jola utu Kinshasa. Akubete la biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Tolanda. Mbote na yo ndeko Toma Luaka esika uzwami na ekolo Kongo Demokratiki na ngonga eye.
Mbote mingi ndeko Bulamba.
Matondo mingi pona ngonga yo zwi pona kusulana lolaka la Amerika. To moni yo zali moto tangaka mingi okumakape mingi uye kusala bilukiluki koluka kusala barecheche pona kupesa bato mayele. To moni yo moni si bisoli solo o batebele bayeba kite. Chanso tolibaku oyo yo mze Laurent Désiré Kabila akutana kana yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga ezali pe moko ya moto monene ya politiki na ekolo Congo Démocratique pe ya sonam pe alam aussi ya mze Laurent Désiré Kabila me yambuto kota vraiment na bozilo ya masolo ndeko tomalo waka na lingi o se présenter yo moko na miso batu bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo bayeba ndeko tomalo waka azali nani.
Merci mingi ndeko, ngai nazali avoka awa na baro ya Kinshasa Gombe, nazali pe musali politike, na mibu o iti koleka, nazali ki prezidat ya Assemblée Nationale awa na mboka rabiso Congo, pe vice-premier ministre na gouvernement awa na Congo, donc voilà un peu ba fonction o nga na okipa na mboka oyo.
Yamboki.
Député national ya nasali mande bele.
Ah, matondo mingi, yambo teto kende makasi tomoni mikolo yo ozali vrema na politique aktivite, ozali libanda to uzakaka kuobserve?
Non, nazali kaka na politique, me omoni mibeko yambo kanabiso epesi obligation. Na ba parti politique inyonso pona ku education civique ya population. Mais si ko ba parti politique na biso mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population yango wana lobby na zona no mwangonga na pesa contribution na ngana éducation civique ya population na ko yebisaka bango esika to uti et puis esika to zali.
Ah ezali malamu mingi yango pa ibiso vraiment to zuli baku ya kokuta nayo ya komona kitende ko to malwa ka yebi makambe bele pona o itali mboka ya ekolo Congo Démocratique to kutani na libaku to ngito lobela siko yo po masolo ezali bele mais le loto batali solo oyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yebite soko na buku nini toko zwa ba information yango me yo yebisa biso yango me kako betela biso na lisolo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na koki sa mo introduction.
Okay.
Ba mindele ba niba kende ba pesa biso indépendance ba lobby fo ba organiser ba election na mai 1960 ba election salami parti ya Lumumba e bimi parti ya Liboso avec 41 députés sur 137 députés siège dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé, Ezali Antoine Gizenga, Abimina 13 députés. Parti Nekombo Nango PSA. Donc voilà comment le Mumba comme Premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babé Banina Premier ministre. Donc à savoir Babé Banina Premier ministre Lumumba, à Longoli Lumumba, Lumumba Lobina Longwete, Mboka Koti na moi confusion. 14 septembre 1960, Mobutu a le coup d'état naé alobina vandisi ba mi continuons sur mboka oyo basala le sous politique c'est donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre andimi décision anate yango alongwe Kinshasa akena Kisangani a reconstituer gouvernement Lumumba kuna donc gouvernement Lumumba komi na Kisangani sikoyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur à Katanga Moïse Tshombe akati province na alobinga na longwe Congo donc a sali sécession mais katange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete babandi kubundisa ye association na bango zali balubakat le baluba du katanga president ya ligue des jeunes ya balubakat ezali garçon moko azali na 19 ans babengi Laurent Kabila na 61 Laurent Kabila akokene na Kisangani esika mokonzi ezali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azwi ba bourse euti na bamboko ebaneko soutenir ye URSS Yougoslavie Allemagne de l'Est aponi quelques bilenge o apesi bango bourse wana bakende kotanga yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila apesi ye bourse akende kotanga na URSS pe na Yougoslavie wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga apesi Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani
atuke ezali lisolo oyo peut-être batupe ebele bayebite donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila et kola ki makasi na lisalisi wana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme léninisme na URSS na Yougoslavie et kembisi epe kote ya politique.
Et suka kindenge nini tangu asilisi ya kiformation azonga kimbala moko na mboka asaki politique tondenge nini?
Azonga kina mboka azongi na Kisangani epa Gizenga et puis Gizenga azongi siye na Katanga esika zako kende kobundisa secession katangaise. Wana chapitre ya liboso. Chapitre ya mibale Antoine Gizenga na 1961 réconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanium ba député bakutani ba libotika mobulu wana Gizenga yaka tosala gouvernement sika ba député ba poli na 1961 na mwa août je pense premier ministre sika kombo na ye Cyril Adula ba poli vice premier ministre Antoine Gizenga yangwana Antoine Gizenga uti Kisangani aya wana Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye ba bebani Cyril Adula na Gizenga babebani Gizenga zongi lisusa na Kisangani kuna na 1962 bakangi Gizenga baene na prison awa na province ya Bakongo na prison babengi Bulapemba. Donc bakangi Gizenga na 62 na 64 Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo babandi rebellion kuna na F revendication na bango moko l'une des revendications ezali libération ya Antoine Gizenga oyo ezali na Bulapemba. Wanande Kabila zako sala rebellion na est oyo baweka rebellion ya basimba ya bamaimai batu babandi yango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila na 1964 nde etape na bango ya mibale wana tangu basali bitumba wana et puis Moïse Tshombe azongia wana 64 akomi premier ministre a recruté ba mercenaire bake babundisi ba rebellion 64 esili na mwa ya novembre Laurent Désiré Kabila a continué kaka na sud Kivu una na akeko sala maki na ye Gizenga siko tangu abimi na prison na 1964 asali palu 65 Mobutu asali coup d'état Mobutu a proposé Gizenga a travaillé na ye Gizenga boy Mobutu a bandi dictature a interdire l'activité politique pendant 5 ans Gizenga lobi awa moyenne évolué zate na komi ya insécurité na 65-66 wana na mwaya février le 19 février 1966 Antoine Gizenga a katisi na butu na fleuve yake na Brazzaville nde Antoine Gizenga akei na exil me na exil wana akoumela tukoya ko retrouver ye na 1973-74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya ewa bora kuna na sud Kivu Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mois na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973-1974 et puis akolongwana au continue ko évoluer na ye et puis na ndenge Kabila 96-97 akoya ko zo pouvoir awa na Kinshasa.
Ah izali bongo donc tango ya ko créer Palu Antoine Gizenga a créé kengo après ko uta na bokutani ya suka wana na sud Kivu quelques mois alikisaki na Laurent Désiré Kabila
non, na maki. Non Palu est salami na 64 tango babimisi na prison Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bulapemba na 64 le 22 août nde Palu est salami wana Kinshasa.
Ah ok, tomoni yango tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti emaki ye ayisa quand même maki ya ewa bura wana makasi ti suka na yango pe aya kuzwa bokonzi na ekolo Congo démocratique kasi toya komona pe que Laurent Désiré Kabila mokonzi Palu ezali ko exister ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant ke bakoma ki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali ko lui na Palu na ina Kinshasa tangazonga ki deja na mboka.
Non, manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwana ki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe.
Ah, okay.
na ndenge ya mabe ipare na Dar es Salaam wana tangu gisenda ke na poto parce que tangu ti Dar es Salaam akene ki Belgique akene ki refugié na Belgique kuna makambu bayoka na ki naibi te soke salama kite me Kabila a juraki alobi Antoine Gizenga aza serete na lingi lisusu komona ete na
Toma luaka lo Saint-Jean la hotel la kala America bokuki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde suki si sango ya mokilelo matondo mingi na bino banso bozwi di bakunya kolanda basango na biso na lokota la lingala hotel la kala America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini zali bongo Joselle Maurice Saint-Dorsil pe Abdirahman Zainab bokuki kolanda sango ya mokili ya lelo na réseaux social Facebook pe YouTube otika la malamu ndeto kutani lisusu sima.